audio-vizualni program Dveri. Atlantis Ultra. Otvorimo dveri percepcije. I can never go back. Life without parole, upstate, shackled and trapped. Living in the hole, looking at the world through a crack. But fuck that, I'd rather shoot it out and get clapped. I've gone too far, there ain't no coming back for me. Auschwitz gas chamber full of Zyklon B. Kao što nam je poznato, moćna elita uvijek je želela samo jedno, da vlada i upravlja svime. Prirodom, organskom i neorganskom, a naročito bićem zvanim čovek, koga je iza scene modelovala u skladu sa svojim potrebama. Svodeći ga najpre na potrošača, na biće čijim željama, snovima i nadama upravlja, koje modeluje, brendira i prodaje na tržištu magijskim sredstvima, opredmećenim u robi, da bi na kraju ga pretvorila u otpadak, u suvišnog i prekobrojnog, na planeti koju ovi stratezi pakla i apokalipse žele da vide i da poseduju, oslobođenu od suvišnog ljudskog prisustva, nakon što odigraju svoju šahovsku partiju u tehnotronskoj eri, na čijem se kraju opaža razobručena metastaza čistog zla. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in a struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore. This is the point of no return, nigga, you better believe this. Mary Magdalene giving birth to the children of Jesus, the evolution of the world. Bloody and dramatic, human beings killing monkeys to conquer the planet, the kingdoms of Africa and Mesopotamia, machine gun your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium, the dark side of the moon and contact with aliens. Vakcinacija, fluorizacija vode, dodavanje litijuma u vodu, dodavanje substanci smrtonosnih po zdravlje, deo su realizacije ovog plana, a o tome za vas u današnjoj emisiji Atlantis Ultra govore dr. Slađana Velkov i lekar prirodne medicine Irena Baret, stručni konsultant u ekološkom pokretu Novog Sada, član zelenih iz Kanade. Doktor Slađana Velkov je, kako mi je poznato, nakon što je radila za Ujedinjene nacije u Makedoniji, kao lekar opšte prakse na urgentnom odeljenju u Vranju i Kuvajtu, kao lekar i menadžer za razvoj medicine, shvatila da se zdravlje i izlečenje ne nalaze na strani zapadne medicine, kao profitno orijentisanog biznisa. Ova hrabra, divna žena se poslednjih nekoliko godina bavi besplatnom edukacijom ljudi, govoreći o samoizlečenju pravilnom ishranom i pravilnim načinom života. Dr. Slađana Velkov je održala preko 100 predavanja, radio i TV gostovanja u Saudijskoj Arabiji, Indiji, Srbiji, Makedoniji, Kuvajtu, Španiji i Australiji. Danas govorimo o istorijatu, o pravoj suštini procesa vakcinacije, kao biznisu i moćnom biološkom oružju. Gošća je drugog dela Atlantisa Ultra, lekar prirodne medicine Irena Baret. Sa Irenom Baret razgovaramo o istorijatu fluorizacije vode i perspektivama otpora koji mora da zameni otupelost i ravnodušnost ovcoiziranog stanovništva planete. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in a struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore. Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija. Doktorka Velkov, dobrodošli u Atlantis Ultra. Današnju emisiju posvećujemo problemima vakcinacije. Očevidno je da su vakcine veoma važna karika u realizaciji eugenističke agende. Bill Gates ne propušta da ne govori o vakcinaciji kao o obliku koji je neophodan za redukciju broja stanovnika. Zašto su i kada vakcine postale deo ovog projekta
kakvo je vaše mišljenje kao lekara o vakcinaciji i potom zašto se neprekidno povećava broj obaveznih vakcina u Evropi i posebno Sjedinjenim Američkim Državama i na kraju kakva je situacija kod nas.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali u vašu drugu emisiju. Pa rekla bih da danas sve više lekara počinje da se osvešćuje i da jednostavno preuzima stvar u svoje ruke, da kažem. Međutim, još uvek nas je mali broj i nadam se da će se taj broj povećati u sledećim godinama. Pre da počnem da govorim o vakcinama, ja bih najpre podsjetila vaše slušalce na takozvanu epidemiju svinjskog gripa, se sećate.
Da, i sada je tu medijski veoma prisutan rasplet u vezi sa domaćim zbivanjima u odnosu na vakcine svinjskog gripa i prosvetljava se afera oko nabavke tih vakcina. Vidimo da je broj onih koji su u ovaj posao i ovaj biznis ušli zaista impresivan i po tome ko je sve sa kojih funkcija to radio, kako su te poslovne veze išle, taj trag vodi u Hrvatsku, cena koja se ovde naplaćivala u Srbiji bila je 4 puta veća nego u Hrvatskoj.
I taj trag vodi do Svetske zdravstvene organizacije.
Zašto je do toga u ovom trenutku došlo, ne znamo, ali je jako dobro što je ono što se pisalo tokom same ove pandemije na sajtovima, naravno, i u nezavisnim medijima govorilo, sada dobilo i svoju zvaničnu potvrdu.
Da. Pa podsjetila bih vaše slušalce da je Jane Burgermeister, koja je austrijska novinarka, 2009. godine podnela krivičnu prijavu protiv firme Baxter i još nekih koje su proizvodile te vakcine zbog razvijanja proizvodnje i primene biološkog oružja za masovno uništenje pomoću obavezne vakcinacije protiv lažne epidemije svinjskog gripa. Ta vakcina je sadržala smrtonosni virus ptičijeg gripa koji su, je tako, to su ustanovili naučnici u Evropi. A prijavu je podnela FBI-u za zaveru protiv čovečanstva. Prijava je glasila protiv Svetske zdravstvene organizacije, protiv Ujedinjenih nacija, Baracka Obame. Zatim je tu na spisku bila Kathleen Sebelius, koja je državni sekretar zdravstva u Americi. Zatim protiv Janet Napolitano, koja je bila odgovorna za državnu bezbednost, direktora Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan, protiv Davida Rockefellera i Davida Rothschilda. Znamo da je scenario bio da se izazove lažna pandemija svinjskog gripa, da se uvede vanredno stanje, da se uvede obavezna vakcinacija, da se ljudi prisilno vakcinišu, a u tim istim vakcinama, da ponovim, su pronađeni smrtonosni virusi ptičijeg gripa. Plan, ceo plan se sastoji u tome da se preuzme rukovođenje svim vladama i da se formira svetska vlada. Znači, pre da počnemo da govorimo o vakcinama, ljudi moraju da znaju da uopšte epidemija svinjskog gripa nije postojala, da su se na tako vakcine kupovale, da su se umalo ljudi masovno vakcinisali, a znamo kako su prošli ljudi koji su se vakcinisali. Ja bih također podsjetila, u prošloj emisiji smo govorili kako sam ja krenula da se bavim ovom prirodnom medicinom i zašto sam odbila da radim u bolnicama kao lekar. Pa prvi, znači onaj moment kada sam rešila da istupim iz klasične medicine je bio kada se moja svekrva razbolela posle primljene vakcine protiv sezonskog gripa. Nažalost, ona je umrla 1,5 dana posle te primljene vakcine. I to je bio moment kada sam shvatila da tu nešto nije u redu i kada sam krenula sa istraživanjem.
Kako je izgledalo to vaše istraživanje i šta se događalo za tih 1,5 dana koje su protekle od kada je ona primila vakcinu pa do trenutka kada je umrla?
Da. Odmah posle primljene vakcine, nekoliko dana posle toga, su joj svi zglobovi, jedan po jedan, počeli da otiču. Postojala je sumnja na reumatoidni artritis koji nije bio potpuno dijagnostikovan. Zatim je tu bila upala pluća i tako dalje. Znači, bolesti su se jedna na drugu nagomilavale dok jednog dana nije umrla. Dijagnoza nije bila potvrđena, znači jedna dijagnoza, već je tu bilo, da kažem, više tih dijagnoza. Njeno srce je popustilo od silnih kortikosteroida koje su joj davali i klasična medicina nije mogla da pomogne. Tako da sam ja istraživala danonoćno, to je krenulo sa njom, međutim produžilo se evo već 6-7 godina kako sam u svemu tome i kako još uvek istražujem i još uvek se iznenađujem lukavošću onih koji su sve ovo, da kažem, zakuvali.
Atlantis Ultra, korektivna snaga medija.
Kada se propisuju obavezne vakcine, to ide preko Svetske zdravstvene organizacije koja pravi spisak obaveznih vakcina i taj broj se neprekidno uvećava. Vidimo da mnogi lekari sada već u svetu dižu svoj glas, počinju da govore o tome na pravi način. Jedan od najboljih primjera ste i vi. Kako vam izgleda ta moć jedne organizacije, njeno ustrojstvo i pristajanje na to da jedna organizacija koja je već se pokazala nakon ovog svinjskog gripa pogotovo u pravom svetlu, kako je moguće da joj se i dalje taj imprimatur daje?
Evo kako. Znači, proizvođači vakcina nisu obavezni po zakonu da kažu sastav vakcina. Čak ni onim institucijama koje ih odobravaju. Također, ukoliko biste našu zvaničnu instituciju koja odlučuje o tome koje će se vakcine primati, koje će se vakcine uvoziti i odakle, ne znaju tačan sastav vakcina. I ako ih pitate šta se nalazi u tim vakcinama, reći će vam da se tu radi o poverenju, kao što su mnogi lekari pitali te zvanične institucije i dobili su takav odgovor da se tu radi o poverenju. Znači, kompanije, to je tajna što je u sastavu vakcine i u stvari ta tajna kompanije. Također, kompanije nisu po zakonu, znači oni su prvo zakon uredili, ali tako da njima odgovara, i nisu odgovorne za posljedice vakcinacije. Znači, zakon je tako koncipiran da favorizuje proizvodnju i prodaju vakcina.
I vi ste u obavezi da zdravlje svoje dece poverite tako jednoj mreži koja zapravo vama ne garantuje nikakvu bezbednost.
Mi smo, nažalost, prisiljeni, međutim i nismo prisiljeni. Znači, u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti u članu 31 i 32 stoji da vi možete za vas i za vaše dete da odbijete te invazivne metode na svoju sopstvenu odgovornost. Sa vašim potpisom imate pravo da odbijete vakcinaciju. Svaki pedijatar, ljudi to ne znaju, međutim moraju da znaju da je svaki pedijatar dužan po zakonu da svakom roditelju priloži zahtev za odbijanje vakcinacije, gde roditelj može potpisati na svoju sopstvenu odgovornost da ne želi da vakciniše svoje dete. Sa tom potvrdom se ide u vrtić ili u školu i roditelji jednostavno nisu u obavezi da vakcinišu decu. Međutim, to se ne zna i zbog toga prete roditeljima uzimanjem dece ili im prete da im neće dete moći ići u školu ili tako nešto što nije tačno. U skandinavskim zemljama, u Nemačkoj, u Austriji, u Švajcarskoj, vakcina nije obavezna i vrlo mali broj se ljudi vakciniše tamo. Naučnici koji su istraživali zaključili su da je broj obolelih od ovih zaraznih bolesti isti, sličan u zemljama gde je bilo vakcinacije, obavezne vakcinacije i tamo gde nema vakcinacije. Znate kako, ja nisam vakcinisana,
da.
Nisam primala vakcine kad sam bila mala i prebolela sam sve bolesti i evo me, živa sam i zdrava i mnogo otpornija od mnogih drugih ljudi. Znači mi kad sve te dečije bolesti prebolimo, to su nekoliko dana običnih simptoma, temperature, ospica i sve to prođe bez nikakvih problema. Znači potrebno je detetu davati sirovu biljnu hranu, puno sokova, čistog vazduha, provetravati prostorije i dečiji organizam će se izboriti. Nema potrebe od nikakvih vakcinacija. Također, poznato je da Amiši u Americi su protiv vakcinacije i odbijaju takvu vakcinaciju i kod njih ne postoji autizam. Pomenut ćemo malo kasnije autizam. Tako da je to jako važan podatak. Znate, i pored mnogobrojnih, malo pre ste pitali kako i pored svega ovoga i dalje se povećava broj tih vakcinacija, obaveznih vakcinacija. Mi imamo mnogobrojna naučna istraživanja, imamo mnogobrojna svedočanstva roditelja, lekara i uprkos hiljadama sudskih postupaka protiv proizvođača vakcina, promoteri vakcinacije ne priznaju vezu vakcinacije sa ozbiljnim bolestima kao što su dijabetes mellitus tip 1, znači one kod dece sa multiplom sklerozom, reumatoidnim artritisom, zatim sistemskim lupusom, takođe tu Crohnova bolest, astma, alergije, pa i rak. A zašto je to tako? Pa zato što imaju svuda svoje ljude i onda i ti koji kupuju te vakcine i oni koji proizvode, svi su u jednoj istoj čorbi. Da objasnim malo vašim slušalcima šta se dešava kada se ubrizgavaju te vakcine u telo.
Da, molim vas i kakav je sastav vakcina?
Da. Šta je jedna vakcina? Vakcina je biološki materijal, to je antigen, to je strano telo za naš organizam. Kada mi ubrizgamo neku vakcinu u naše telo i posle toga ponovo ubrizgamo, znači tim ponovnim ubrizgavanjem nekog stranog tela, izazivamo hiperstimulaciju imunog sistema. Znači naš imunni sistem preterano produkuje ta antitela koja napadaju sopstvene organe, znači napadaju sopstveni organizam. I tako nastaju te autoimune bolesti, a to su sve ove koje sam prethodno nabrojala. Također, kada vi udišete recimo neki antigen, neko strano telo, organizam će se boriti na drugi način, znači taj princip imune reakcije će ići normalno i organizam će se brže i bolje izboriti. Međutim, kada vi ubrizgate taj antigen, to strano telo na jedan neprirodan način, putem injekcije, telo ima mnogo manje sposobnosti da se brani. Pomenula bih da vakcine nemaju nikakve veze sa iskorenjivanjem zaraznih bolesti. To je jedna statistička manipulacija. Kada pogledate zvanične mape koje sam ja postavila i na Facebooku i prikazujem ih na mojim predavanjima, zvanične mape raznoraznih zemalja, vidjet ćete da su vakcine implementirane tek onda kada je 95% bolesti već bilo iskorenjeno. I onda su se implementirale vakcine kada se već iskorenila bolest i proglasili su posle godinu, dve, jel tako, da je ta bolest iskorenjena, što nema nikakve veze sa istinom. Bolesti, odnosno te zarazne bolesti, su iskorenjene zbog boljih uslova života, poboljšanog životnog standarda, boljih sanitarnih uslova, boljih stambenih uslova, edukacije. Također je važno spomenuti da čovek može biti otporan i ako nema antitela protiv uzročnika. Također čovjek može biti neotporan i da ima antitela. Pomenuću jednog mog prijatelja koji je pre možda dve nedelje došao, posetio nas, imao je varičelu. Znamo da varičela u zrelim godinama može biti jako nezgodna. Kada sam ga pitala je li bio vakcinisan, kaže jesam, bio sam vakcinisan. Ne samo to, ovo mu je drugi put kako je bolestan od varičele.
Pretpostavljam da imate u svom iskustvu podatke da oni nije jedini slučaj.
Ma naravno da nije jedini slučaj, takvih slučajeva ima mnogo, a nabrojat ću vam zvanične statistike kasnije, tako da ćete vidjeti da vakcine nemaju nikakve veze sa sprečavanjem zaraznih bolesti. To je jedna propaganda koja se neprekidno ponavlja i po medicinskim knjigama i na televiziji, po ministarstvima i tako dalje.
Da li to znači da je od samog početka uvođenja vakcinacije to predstavljalo svojevrsan biznis?
Da, naravno, to je predstavljalo biznis i vakcine su uvedene sredinom 20. veka kada je smrtnost od zaraznih bolesti bila zanemarljiva. Tek tada su uvedene vakcine i onda su tako propagandom proglašeno tako da su one bile jako važne u iskorenjivanju itd. Međutim, sada sa pojavom interneta je teško da će moći da manipuliraju, jer podaci su prisutni svuda i svako može to da proveri.
Da, ali evo sada vidimo da se planira uvođenje internet kontrole, stavljanje na jedan nivo koji samo može da nas veoma uznemiri, budući da se nazire kraj slobodnog interneta i kontrola koja, ukoliko se tako sprovede, bi dovela internet na poziciju koju on ima recimo u Kini i još gore, budući da su planovi koji stoje iza ovakvog ukidanja slobode na internetu zapravo ovi o kojima stalno govorimo. Dakle, možemo samo potvrditi da je reč o projektu eugenike.
Vidite šta ja mislim o tome. Smatram da sve ide svojim tokom, onako, baš onako kako treba, i dovoljno ljudi informisano o ovim stvarima. Baš sam pre neki dan razmišljala i zaključila da u skoro svakom manjem i većem gradu u Srbiji i u Makedoniji postoje ljudi, koji lično znam, koji mogu i koji već to rade, znači šire ovo znanje o vakcinama, o genetski modifikovanoj hrani itd. Ja bih tu pomenula također Irenu Baret i Nikolu Aleksića, također i vas, Biljana, kao nacionalne heroje. Kada je sistem kompletno propao, ljudi koji su se odazvali svoje svesti, Irena, Nikola, vi i još neki drugi, koji su rešili tako da zaštite svoj narod i ne samo narod, naš narod, već i čovečanstvo. I to su za mene nacionalni heroji koji će nastaviti da rade i da interneta uopšte nema. Danas ima toliko puno ljudi koji to mogu da rade. Uopšte ne brinem oko toga. Thank you.
Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija.
Priđimo na sastav vakcina. Koji su osnovni, koji su glavni sastojci vakcina i šta možemo na osnovu toga reći o njihovom dejstvu na ljudski organizam i imunni sistem?
Što se tiče sastava vakcina, na prvo mesto bih tu nabrala živu. Znamo koliko je živa opasan nervni toksin. Također aluminijum, znamo da aluminijum izaziva rupe u mozgu kod ljudi i eksperimentalnih životinja. Također antifriz, formaldehid, aceton, zatim živi virusi i bakterije, mrtvo tkivo životinja i fetusa, također tu su i ćelije raka na kojima se uzgajaju vakcine, pojedine vakcine. Vi kada ubacite virus u neko telo, posebno u telo jedne bebe koja nema razvijen imunni sistem, izazvaćete bolest. Znači vakcine ne štite od bolesti, već vakcine su tu da bi izazivale bolesti. Znači zaista nešto nije u redu ukoliko vi ubacite jedan živi virus u jedno telo koje nema razvijen imunni sistem i da se uopšte pretpostavlja da to ima nekakvih dobrih efekata. Kada vi znamo da kada ubacimo jednu vakcinu bebi od 3 kg, to je jednako kao dati 30 vakcina u jednom danu odraslom čovjeku koji ima 70 kg. To je zastrašujući podatak. I sada govorimo o povećanom broju vakcina koje su obavezne, a govorimo i o kombinaciji tih vakcina. Tu možemo naći čak 2-3 vakcine se daju u jednom istom danu, što je neprihvatljivo. Calgary univerzitet je izveo jedan eksperiment, to je jedan kratak video koji pokazujem na mojim predavanjima, gde je živoj nervnoj ćeliji u jednom trenutku kada je živa približena nervnoj ćeliji, nervna ćelija se skupila i postala neaktivna. Na tom videu se jasno vidi koliki je efekat žive na nervno tkivo. Znači, jednostavno, nervno tkivo postaje neaktivno i mozak deteta postaje neaktivan. I tako dobijemo autizam. Dr. Russell Blylock, jedan od vodećih neurohirurga u Americi, spominje i visokotonski plač posle vakcinacije. Znači, visokotonski plač posle vakcinacije po njemu je znak upale mozga kod dece. A ja sam taj visokotonski plač imala prilike vrlo često da čujem kod male dece. Pomenula bih tu jednu vakcinu koja je jedna od najozloglašenijih vakcina, to je MMR ili vakcina protiv malih boginja, rubeole, mumpsa, koja je pod sumnjom da izaziva autizam. Mi znamo da pre početka vakcinacije autizam uopšte nije postojao. Tek posle implementacije vakcina imamo jedan u 200 slučajeva, jedan u 100, jedan u 60 je sada, čak u nekim zemljama jedan slučaj u 20 dece, što je zastrašujuće. Znači danas imamo jednu epidemiju autizma. Po doktoru Andrew Wakefieldu, MMR vakcina, znači ta vakcina protiv malih boginja, gde se živ virus ubacuje u telo, ide zajedno sa infekcijom creva i sa prolivima kod malih beba. Infekcija creva, odnosno upalni proces u crevima, se paralelno odvija sa upalnim procesom u mozgu. Kada je dovoljno proučena ta vakcina u Kanadi, ubrzo je bila povučena zato što je dokazano da izaziva meningitis i nije smela više da se upotrebljava. Međutim, istog meseca pod drugim imenom se ista ta vakcina uvodi u Englesku i jednostavno ne možete im ući u trag. U vakcini, znači objašnjenja doktora Andrew Wakefielda je da kombinacija, znači sinergija žive aluminijuma i živog virusa, znači sva ta tri faktora zajedno, ta sinergija njihova dovodi do autizma. Tako da on spominja i slučaj, recimo, kada vi uzmete tri tablete protiv visokog pritiska i date tri tablete protiv visokog pritiska jednom pacijentu, možete ubiti tog pacijenta zbog interakcije lekova. Zaboravljamo na tu interakciju koja je jako važna. Također bih spomenula Crohnovu bolest. Crohnova bolest, jel tako, to je inflamacija, znači upalni proces u crevima. Danas imamo epidemiju Crohnove bolesti, a recimo do pre 40-50 godina Crohnova bolest nije postojala. 60-ih nije postojala uopšte kod dece. Međutim, 60-ih godina se kod dece prvi put javlja, a sada imamo decu koja čak u prvoj, u drugoj godini dobijaju Crohnovu bolest, što je zastrašujuće. Također se povezuje sa tom vakcinom, MMR vakcinom, odnosno vakcinom protiv malih boginja. Sljedeća vakcina koja je izazivala skandale celog veka, a to je polio vakcina, odnosno vakcina protiv dečije paralize. Imamo da je 1955. godine na hiljade obolelih od poliomielitisa bilo par nedelja posle vakcinacije. Mnoga deca su u tom periodu bila paralisana, a mnoga deca su imala paralisanu ruku u kojoj je bila ubrizgana vakcina. E sada, da bi se prikrio taj zločinački akt, jer je bilo očigledno da odmah posle vakcinacije, par nedelja posle vakcinacije imamo na hiljade obolelih, i da bi se ta vakcina zaštitila i da bi se dalje upotrebljavala, 1960. godine je promenjen način dijagnostikovanja polija, odnosno dečije paralize. Pa su tako uradili ovo. Pod broj 1 ustanovili su da ako se simptomi paralize ne pojave u roku od 30 dana od vakcinacije, uopšte paralizu nisu povezivali sa vakcinacijom, znači ona je izbrisana. Pod broj 2, ako simptomi paralize traju manje od 60 dana, što se dešavalo, nije paraliza uzrokovana vakcinama. Znači također smo tu smanjili broj polija. I pod broj 3, polio je ranije bio, je tako, pre 60. godine, bio dijagnostikovan ne samo kao paraliza, već i kao mišićna slabost i bol u celom telu zbog upale membrane koja štiti mozak i kičmenu moždinu. E sada, po tom novom zakonu, o toj novoj regulativi, ti simptomi su nazvani aseptični meningitis. Znači, svi ti simptomi koji nisu uključivali paralizu, znači mišićna slabost, bol u telu, koji su inače bili povezani sa polijom, su prekršteni u aseptični meningitis. Tako da se te godine naglo broj polija smanjio, a broj aseptičnog meningitisa se povećao na stotine hiljada.
A dečije paralize uopšte nije bilo.
Za dve godine. Također, što je još zastrašujuće, neparalitički slučajevi, znači neparalitički slučajevi su dobili tako ime meningitis, iako je poliovirus bio prisutan, to više nije bio polio, nego je bio meningitis. Slučajevi gde je postojala paraliza, a nije bilo poliovirusa, je također prekrštena u akutnu flasidnu paralizu. I tako je zavedeno u registru, tako da statistike daju potpuno pogrešnu sliku.
Da li je neko otkrio ti koji su učestvovali u tim prevarama, kako je do toga dolazilo? Bilo bi veoma zanimljivo znati kako razgovaraju oni koji su zaduženi da brinu o našem zdravlju i koji su položili Hipokratovu zakletvu, dakle, kakva je retorika koja se primenjuje u tim slučajevima? Tu ipak potrebno reći ovo ćemo nazvati ovako, ovo ćemo nazvati ovako, u svakom slučaju vakcina će opstati. Da li učestvuju lekari u okviru Svetske zdravstvene organizacije u ovakvim stvarima? Kako je vaše saznanje o tome? U, dakle, menjanju dijagnoza, izmišljanju novih bolesti, klasifikovanju i tako dalje, koje će doprineti da vakcina opstane?
Pa vidite, ne samo što se tiče vakcina, već i lekova, dijagnoze se izmišljaju tako na sastancima, glasanjem, da bi se prodavali lekovi.
Da li lekari učestvuju u tome?
Naravno, pa lekari učestvuju, naučnici učestvuju, međutim, svi ti lekari, ali tako, spadaju u tu njihovu kliku, tako. Tako da njima diploma tako ni onako nije služila za pomaganje ljudima, nisu ni imale takve nekakve potrebe za humanitarnim nekakvim radom, već su njima diplome služile samo da bi ušli u sistem i da bi mogli da se bave manipulacijom. Tako da mi imamo sada, recimo u vezi poliomielitisa, imamo mišićnu distrofiju koja je poznata i kod nas je često ima. Imamo hronični sindrom umora, verovatno ste čuli. Imamo Guillain-Barré sindrom koji je nervna bolest. I sve te bolesti su u stvari oblik polija.
Koliko je godina moguće da prođe od vakcinacije pa do ispoljavanja bolesti?
Mogu da ubiju i odmah, a mogu i da ubiju lagano. Tako da se ovim zakonima, svim ovim regulativima, da kažem, i zakonima, ovi proizvođači štite od tužbi da polio vakcina nije delotvorna. Pomenula bih tu i da je sam John Salk 1977. godine svedočio, znači sam John Salk koji je proizveo ovu polio vakcinu, svedočio zajedno sa nekim drugim naučnicima da je masovna vakcinacija protiv dečije paralize bila uzrokom većine slučajeva dečije paralize od 1961. godine. Još jedan podatak, u Americi je 60. godine, su 60. godine dva virologa otkrili da su polio vakcine bile kontaminirane virusom SV40 koji uzrokuje rak. Dokazano uzrokuje rak. Milioni dece su bila kontaminirana tom vakcinom. Taj podatak možete naći u Medical žurnalu Australije 17.3.73. godine.
Dakle, to je bilo svojevrsno biološko oružje.
Da, kao što moj prijatelj iz Skoplja, ovaj Gogo Stojilkov, kaže, vakcine su biološko oružje, dok je hrana hemijsko oružje, pa ćemo i o hrani malo kasnije. Spomenula bih u vezi vakcinacije par podataka, veoma važnih podataka, da vašim slušnicima bude malo jasnije, da se uopšte, a možda i medicinskim radnicima bude malo jasnije da se u vakcinaciji uopšte ne radi o nikakvoj zaštiti od nikakvih zaraznih bolesti. U Omanu između 88. i 89. godine se pojavila epidemija dečije paralize među vakcinisanom populacijom. Regioni sa većom stopom vakcinacije su bila više napadnuta virusom. 1990. godine, možete naći ovaj podatak u žurnalu Američke medicinske asocijacije, izašao je članak u kome se kaže da je više od 95% školske dece u Americi vakcinisano protiv malih boginja, ali da se i pored toga male boginje pojavljuju upravo u školama među vakcinisanom decom. Također znamo da 71. druge godine u Engleskoj, gde je 98% populacije između 2 i 50 godina bilo vakcinisano protiv malih boginja, desila se epidemija malih boginja sa 45.000 smrtnih slučajeva.
Kako se to objašnjava?
Pa nikako se ne, znači ovaj podatak, zvaničan podatak, međutim, nema šta tu da se objašnjava, oni jednostavno rade svoj posao, niko ih ne može zaustaviti. Znači, mi jednostavno moramo reći ne vakcinacije i moramo se odupreti. Znači, mi imamo slobodnu volju i moramo iskoristiti to naše pravo na slobodnu volju. U istom periodu, kada se to dešava u Engleskoj i u Nemačkoj, sa 96% vakcinisanog stanovništva bilo je 125.000 smrtnih slučajeva od malih boginja. To je zvaničan podatak. Govorimo o tome da vakcinacija nema nikakve veze sa zaštitom od zaraznih bolesti, tu se radi samo o jednoj medijskoj i, da kažem, medicinskoj propagandi. U Nemačkoj, kada je obavezna vakcinacija protiv difterije sprovedena od 40. do 45. godine, broj obolelih od difterije se popeo od 40.000 na 250.000. Znači u tom periodu kada je uvedena obavezna vakcinacija, što ukazuje da u stvari vakcinacija upravo ima veze sa tim svim epidemijama. U Engleskoj između 70. i 90. godine više od 200.000 slučajeva velikog kašlja se pojavilo kod vakcinisane dece. I još jedan podatak, 70. godine studija na 260.000 otkriva da se više slučajeva tuberkuloze javlja kod vakcinisanih nego kod nevakcinisanih.
Sasvim dovoljni razlozi da se vakcine ukinu i da svako mirne savesti kaže ne.
Mirne savesti kaže ne, znači sve ovo što smo spomenuli, to su tako zvanični podaci. To su naučnici, profesori univerziteta, univerziteti javno objavili. I meni zaista nije jasno kako, sa kakvim ljudima mi imamo jednostavno posla.
Da.
Da li se ovde radi o namernom trovanju, ubijanju ili se pak radi o veoma neobrazovanim i mentalno poremećenim ljudima? U bilo kom slučaju da se radi, mi ne smemo poveravati svoje živote i živote svoje dece u ruke takvih ljudi.
Ko je po vama najodgovorniji za ovaj proces koji se sprovodi i koji se i dalje tretira kao obavezujući? Jer je veliki pritisak na roditelje da vakcinišu svoju decu.
Da, pa Svetska zdravstvena organizacija, Ujedinjene nacije, ali tako, znači sve te organizacije na svetskom nivou od kojih potiče sve ovo, zatim i njihove ispostave u svim zemljama. Tako da ja ne bih imenovala, međutim vi znate, znači ko odlučuje koje vakcine su obavezne, koje nisu i zbog čega u većini evropskih zemalja vakcinacija nije obavezna, a u Srbiji, recimo u Makedoniji je obavezna i još nekim zemljama Balkana. Vakcinacija je obavezna, međutim, postoji ta jedna, da kažem, rupa u zakonu, a to je taj zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 31 i 32, na koji mogu vaši slušalci da se pozovu i da od svog pedijatra potraže da potpišu taj zahtev u kome će preuzeti odgovornost za nevakcinisanje svog deteta. I sa tim papirom, sa tim potpisom će moći da upišu dete u školu.
Gošće drugog dela Atlantisa Ultra, lekar prirodne medicine Irena Baret. Sa Irenom Baret razgovaramo o istorijatu fluorizacije vode i perspektivama otpora koji mora da zameni otupelost i ravnodušnost ovcoiziranog stanovništva planete.
Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija.
Ono što je izuzetno važno ispričati našim slušalcima, to je istorijat fluorizacije vode i kako vidimo sada se najavljuje i mogućnost da litijum postane deo vode za piće. Kako ste o tome pisali, priča o korisnosti fluora za zdrave zube je jedna od najvećih naučnih prevara. Da krenemo od istorijata stavljanja fluora u vodu za piće, kako je to taj proces tekao? Ispričajte nam glavne komponente ovoga procesa koji jeste jedan od osnovnih eugeničkih procesa i mogućnost velike kontrole stanovništva.
Biljana, hvala vam što ste skrenuli pažnju na ovu izuzetno važnu temu. Priča počinje sa industrijom aluminijuma krajem 1930. godine. Industrija u kojoj se proizvodio i aluminijum bila je zabrinuta zbog velikog broja sudskih pritužbi koje su podneli građani koji su živeli u okruženju industrijskog kompleksa. Građani su se žalili da dobijaju dermatitis, ekcem, urtikariju, karcinome, bili su prisutni i osteosarkomi, kalcifikacija jetre, kalcifikacija mekih tkiva, prelomi kostiju. I usled toga povezali su da se ovakve bolesti nisu pojavljivale pre nego što je industrija dovedena u njihovo okruženje. Pa su stoga građani podneli veliki broj optužbi i upravo zbog toga industrija aluminijuma je pokušala da radi, da pronađe način kako da se odbrani od ovih, od ovog velikog broja zakonskih optužbi. Pa su angažovali lekara Harold Hodge, koji je bio glavni toksikolog u Manhattan projektu, a to je projekat razvijanja atomske bombe. On je, poznato je da on bio i posle toga najveći zagovornik uvođenja fluorida u vodu za piće. Ako bi se fluoridizacija vode proglasila štetno po zdravlje, onda bi ceo ovaj program za atomsku bombu i industrija aluminijuma, kao i drugih industrija u kojima se javlja fluorid, bio meta masivnog broja krivičnih pritužbi od strane radnika u ovoj industriji i od strane građana koji su živeli u ovom okruženju industrijskog kompleksa. Međutim, šta se desilo? Advokati industrije aluminijuma dosjetili su se da bi bilo dobro da pronađu načina da se ova pojava ne dovede u vezu sa samom proizvodnjom aluminijuma, pa su našli lekare koji bi mogli to da potvrde. Dakle, jedan od tih lekara je bio dr. Harold Hodge, koji je bio u samom projektu Manhattan za proizvodnju atomske bombe.
Taj projekat je angažovao oko 200.000 ljudi i izuzetno je mnogo koštao u ono vreme, čak čitavih 20 milijardi dolara.
Tačno, radi se o velikoj investiciji koja nije mogla da propadne. Drugi doktor je bio Robert Keyhoe, veliki medicinski autoritet, veliki naučni autoritet. Znači, industrija je iskoristila dva medicinska autoriteta da bi sebe pokrila od sudskog procesa velikog broja građana, što bi njima doneo veliku financijsku štetu. U celoj priči angažovan je stručnjak za odnose sa javnosti, Edward Bernays. On je bio najbolji, on je razumeo da ljudi imaju poverenje u lekare i u zubare i zamislio je ako bi se uspelo da se nagovore zubari i lekari da je fluorid bezbedan i dobar, onda će to cela nacija da prihvati.
Neverovatno, evo Edwarda Bernaysa i na ovom projektu, zaista u pitanju je čovek koji je bio inaugurator strategija kojim je uspostavljena neograničena eksploatacija nesvesnog, i to je rezultiralo pretvaranjem čoveka u konzumenta i normalizaciji procesa kojim su ratovi nesreće počeli da se pakuju i medijski serviraju. Edward Bernays je zapravo genijalan čovek, dupli nećak Sigmunda Freuda, njegova majka je bila Freudova sestra, otac je bio brat Freudove žene. I Edward Bernays je taj koji je Freudovo učenje o nesvesnom jako dobro shvatio i strahovito ga zloupotrebio i time uspostavio pravac kojim će se kretati ne samo američka, već i svetska realnost. Živo je 103 godine i do prave suštine, do pravi saznanja ulozi koju je igrao u ovim procesima došlo se nakon njegove smrti. Opisuju ga kao vam uspešnog menadžera koji je sa podnjakim talentom prodavao rat, predsednika, cigarete ili ruski balet. Veoma, veoma zanimljivo, zapravo Bernays je koristio tehnike psihologije, zloupotrebio je uvide, psihoanalitičke uvide Freudove, naročito u strukturi ličnosti i osobito Ida. Koristio je tehnike psihologije kako bi motive svojih klijenata predstavio kao deo oslobađajućih strategija. Namera mu je bila da drži mase u stanju nesvesnog sila koje modeluju njihove umove. I on je još 20. godina prošlog veka omogućio da se povežu teorije psihologije mase i šeme korporativnog i političkog ubeđivanja. Prodavao je prvi svetski rat, reklamirao ga je pod formulom Make the world safe for democracy, načinimo svet sigurnim za demokratiju. Onda je uspostavio vezu takođe 20. godina između korporativne prodaje i socijalno-političkih pokreta. Opisat ću samo jednu od njegovih čuvenih projekata. Taj projekat je uradio za američku industriju duvana, American Tobacco Company, i taj projekat je bio usmeren da pridobije do tada neiskorišćenu populaciju žena za proizvod ove kompanije, a to su cigarete. Bernezije iza scene delujući, ne pojavljujući se, dakle, ubedio američke žene da tokom marša za svoja prava, u pitanju je borba žena za politička prava, na 5. aveniji u Njujorku, organizovanoj na Uskrs 1929. godine, drže upaljene Lucky Strike cigarete kao simbolične baklje slobode. Bernez je zapravo veoma suptilno iskoristio duboke iracionalne potrebe žena tog vremena i konstruisao pušenje kao građansku dužnost i slobodu. Bernez je zapravo više nego bilo koja druga ličnost načinio ono što je danas strategija i praksa političkih odnosa sa javnošću, public relations, i zapravo je tvorac i svih ovih obrazaca kojima se sprovode takozvane humanitarne intervencije. Uveo je metodu kontrole masa putem zadovoljenja iracionalnih želja. Bernez je veoma važna figura. Poznavanje onoga šta je on učinio znači u stvari otkriti sve glavne pravce koji su se odvijali iza scene. Evo sada vidimo da je bio i direktno suprotstavljen životu ljudi, najvećeg broja ljudi na planeti, odnosno i u samoj Americi.
Upravo toga to ste odlično se naveli, Biljana. Edward Bernays je pozvan od strane korporativnih advokata, znači sva ta industrija aluminijuma i ostale industrije koje su kao nus produkt imale fluoride, da bi sebe zaštitile od optužbi građana, pozvali su najboljeg. Tako je Edward Bernays shvatio, ako uspe da nagovori lekare i zubare da su fluoridi dobri za zdravlje, onda će i cela populacija u Americi prihvatiti to. Upravo se tako i desilo. Oni savjesni lekari koji su upozoravali na opasnosti bili su kritikovani i otpušteni sa posla. Jedan primer je William Marcus, dr. George Wolbert, a također i jedna doktorka koja je bila, radila je na Harvardu, vodeći neurotoksikolog sa Harvarda, Felix Melonix. Ona je uradila kompjuterski program putem kompjuterskog prepoznavanja paterna ponašanja. Ispitivala je kako fluorid deluje na živi organizam i primitila je da se javlja deficit pažnje, smanjenje koeficijenta inteligencije, smanjenje memorije, i zaključila je da po tom paternu da je to izuzetno neurotoksična materija. Smanjuje koeficijenat inteligencije u dece. Kada je to izjavila u medicinskim krugovima, desilo se to da je otpuštena, iako je bila vodeći neurotoksikolog Harvarda.
Koje godine se to dogodilo?
1999. Ja mislim tu je krajem 1990. godina. Poznato je da fluorida osim u vodi ima i u pasti za zube, u hrani za bebe, u cerealijama, sokovima, u sodi, vinu, pivu, u teflon tiganju, u otrov za pacove, kao i u leku Prozac, koji je osnovni sastojak Prozaca je upravo fluorid. Međutim, srećom, oni koji su postali svesni ovoga, zabranjuju, posebno se u Evropi više zabranjuje primjena ovoga nego u Americi, pa se zna da neke zemlje kao Nemačka, Francuska, Belgija, Luksemburg, Švedska, Finska, Severna Irska i Austrija ne dozvoljavaju fluoridu u svojoj vodi. Međutim, stvari se menjaju pod pritiskom američkog lobija, pa je moguće da će tako nešto da dođe i u Srbiju, a važno je da se naša javnost upozna sa tim i da znamo kakva je zapravo priča iza fluorida. On nije lek, to je industrijski otpad.
Teško je ne poverovati da će naše vlasti predati i prodati mogućnost da voda bude fluorisana, a ljudi ubeđeni da je to jako dobro za zdravlje njihovih zuba i čitavog organizma. Postoji li način da se i u tom slučaju zaštitimo od ovog procesa, od vode koja će biti fluorisana?
Važno je da je čovjek obavešten, znate, ima načina da se voda, čak i ako bi se fluorisala, ima načina da se reverznom osmozom pročisti. Također, ako dođe do neke intoksikacije, moguće je koristiti glinu za unutrašnju potrebu, postoje prirodni načini detoksikacije. Najvažnije je da čovjek ima pristup informacijama i sve ovo što su vaši slušalci sada čuli, ja bih želela da predložim da oni sami budu motivisani da urade pretragu informacija i da otkriju istinu za sebe.
Ljudi bi morali da postanu svesni opasnosti koje jesu usmerene direktno protiv njihovog života.
Želim da napomenem da ni flaširana voda nije bezbedna, pošto se i u flaširanoj vodi nalazi fluorid.
Da. Eto, ono što se sada navodi, što je najavljeno i što se također od strane eksperata preporučuje kao boljitak i bolji život, povećana koncentracija, bolje zdravlje, manja pospanost i tako dalje, to je stavljanje litijuma u vodu.
Znate, normalna reakcija na nepravdu i agresivnost i bes. Zanimljivo je da litijum upravo to guši u čovjeku, agresivnost i bes. Zadnje utočište naše individualnosti je naša sopstvena svijest, naše misli, naša slobodna volja. Ako se farmakološkim sredstvima pokušava delovati na naše misli, onda mi gubimo svoj identitet. Poznato je da Rockefeller imaju ambiciju da redizajniraju čovečanstvo. Sa promjenom naše biološke strukture, sa promjenom biološke strukture velikog broja običnih ljudi, dizajnira se poslušnost i nesposobnost da ljudi misle svojom sopstvenom glavom. Zanimljivo je da George Soros finansirao publikaciju u New York Times u kojoj se navodi da je opravdano dodati litijum u vodu za piće, da je to dobro za nas. Radi se o javnom snabdevanju vodovoda, o gradskom vodovodu. Znači, to je jedan od načina kako bi se to ostvarilo, to je u stvari jedna forsirana medikacija, dodavanje litijuma vode za piće bez naše saglasnosti. Zna se da je litijum toksični metal koji se koristi u psihijatriji, u terapijskoj dozi, služi za lečenje manične depresije. Isto tako postoje nus efekti koji su smanjenje koeficijenta inteligencije, izaziva mentalnu konfuziju, zbunjenost, halucinacije, nesposobnost jasnog izražavanja, smanjenu aktivnost štitne žlezde, što kao za posljedicu ima poremećaj balansa hormona. Litijum je veoma reaktivan metal, on reaguje sa ostalim supstancama u svom okruženju, pa znajući da u vodi koju je za piće već ima nekih nepotrebnih štetnih materija, niko nije pravio istraživanja kako će taj litijum, ukoliko bi se dodao vodi, da reaguje sa onim što je već prisutno u toj vodi. Znači, to je jedan veliki znak pitanja kako će to da deluje u kombinaciji sa ostalim sastojcima, kako će to da deluje na čoveka. Kao izgovor da se litijum uvede u vodu za piće, naveden je problem samoubistava i učestalog nasilnog ponašanja u pojedinim komunama, pa su tako ponovo pozvani autoriteti, medicinski autoriteti da naprave istraživanja i obrađene su područja u Argentini gde se prirodno pojavljuje litijum u vodi. Pa je utvrđeno da u onim delovima teritorija gde ima više litijuma u vodi, da ima manje samoubistava, manje depresija, manje nasilnog ponašanja. Takođe su urađene studije u Japanu. Japan je poznat po visokom stupnju suicidalnosti, dakle velikom broju samoubistava, i onda se otkrilo da prirodna prisutnost litijum u vodi koji se prirodno javlja, deluje tako da ima manje učestalosti samoubistava. Rađene su pretrage i na Mount Sinai bolnici u New Yorku. Autor Jacob Apple predlaže da je mozak srećniji ako mu dodamo litijum. Takođe imamo jednog istraživača iz Austrije, dr. Kapusta, koji je ponovo pratio prirodno pojavljivanje litijuma u vodi i takođe se savjetuje da ona populacija koja je uzimala vodu sa litijumom je smirenija, ima manji broj samoubistava, ima manji broj nasilja, ali se onda postavlja pitanje da li smo mi socijalna bića, da li smo roboti ili smo živa bića, gde je rast karaktera u svemu ovome ako ćemo stalno ljudi da tretiramo medikamentima umjesto da se okrećemo korenu problema. Ako postoji suicidalnost, ako postoji kriminal, oni imaju svoje razloge i svoje socijalne korene. Bilo bi logično adresirati korene problema, a ne davati medikamente da bi se ti problemi rešavali. Ponovo se vraćamo na to da je agresivnost i bes jedna prirodna reakcija čoveka na nepravdu. Ako bi smo forsirano izložili ljude medikaciji, oni bi postali pasivni i poslušni. Ne bi bilo više prirodne reakcije na nepravdu. Ukoliko zaista postoji briga o ljudima koji su skloni suicidu, trebalo bi zaista rešavati koren problema. Čovek po svojoj slobodnoj volji, po prirodi stvari, odlučuje sam o svom životu i naše to telo pripada nama samima. Mi sami treba da po svojoj slobodnoj volji imamo pravo da odlučimo o tome šta ćemo da unosimo u svoje telo od hrane i od pića. Dakle, ne je humano, ne predstavlja rešenje da se čitava populacija forsirano izloži medikaciji, umjesto da se rešavaju koreni problema u društvu. Kingdoms of Africa and Mesopotamia, machine gun your body with depleted uranium. This is the age of microchips and titanium, the dark side of the moon and contact with aliens.
Bila je ovo emisija Atlantis Ultra u kojoj su gošće bile dr. Slađana Velkov i lekar prirodne medicine Irena Baret. Ability of dying alone, so tell me motherfucker, how could you die for the throne when you don't even got the fucking heart to die for your own? It rains acid one day, the earth will cry from a stone, and you'll be looking at the world living inside of a dome. Computerized humanity living inside of a clone. This is the place where the unknown is living and real. Wormwood, the planet X and the seven seal. Universal truth is not measured in mass appeal. This is the last time that I kneel and pray to the sky, cause almost everything that I was ever told was a lie. This is the point from which I can never return, and if I back down now, then forever I burn. This is the point from which I can never retreat, cause if I turn back now, there can never be peace. This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, cause the place that I'm from doesn't exist anymore.
Atlantis protiv Leviatana. Atlantis Ultra. Korektivna snaga medija.